Καλημέρα σε όλους, εσένα Εύη, αλλά και σε όλους τους συντελεστές εκπομπής και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την ανταπόκριση.
Βεβαίως, σε μια εκπομπή, για να τα πούμε και αυτά, που από το τίτλο της και μόνο δείχνει ότι αρέσκεται και στην ποιήση μέσα σε όλα τα άλλα.
Ναι, είναι πράγματι ένας καβαφικός στίχος. Ναι.
Ακριβώς αυτό βγήκε στο μπαλκόνι ο άνθρωπος μελαγχολικά.
Ακριβώς.
Εδώ θα κινηθούμε κι εμείς στη μελαγχολία του χάικου. Ναι, χαίρομαι πολύ που θα είναι διπλή η χαρά.
Ωραία, πολύ ωραία. Θα ήθελα, Ιωάννα, έτσι στο ξεκίνημα αυτής της κουβέντας για αυτό το βιβλίο, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μάγμα, νομίζω ότι δεν έχω πει τον εκδότη, η μικροϊστορία μιας αναλαμπής. Θα ήθελα και ίσως αξίζει να πούμε δύο λόγια για τις συνθήκες γέννησης των χαϊκού, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η πρόσληψη στη χώρα μας, τόσο από Έλληνες ποιητές όσο και πεζογράφους, γιατί διαβάζοντας το επίμετρό σου μου δόθηκε εντύπωση ότι αυτό το έψαξες. Δηλαδή δεν βρέθηκες μια μέρα στα ξαφνικά και είπες τώρα θα γράψω χαϊκού κι εγώ.
Ναι, ναι, βέβαια, αυτό συμβαίνει. Οι συνθήκες, μάλλον η ιδανική συνθήκη για να γράψει είναι η επιθυμία. Τώρα η πρόσληψη των χάικου από τους Έλληνες, αν θέλουμε να ορίσουμε ένα ιστορικό πλαίσιο, ναι, είναι οι αρχές του 20ου αιώνα, mm-hmm, κυρίως, όπου το πνεύμα του οριενταλισμού, ξεκινώντας και από τους γαλλικούς κύκλους, είχε επηρεάσει πολύ όλους τους Έλληνες, περισσότερο της γενιάς του 30 κυρίως, με προτεργάτη τον Σεφέρη. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε ότι ο Λεόν ντε Ροσνί, ένας ευρυμαθής Γάλλος, γλωσσολόγος και εθνολόγος, έριξε το σπόρο, θα λέγαμε, της ιαπωνικής ποιήσης, έκανε μια ωραιότατη εισαγωγή στην ιαπωνολογία και έτσι το ευρωπαϊκό αναγνωστικό κοινό ήρθε σε επαφή με το πολιτισμό της Ιαπωνίας. Εμένα με ενθουσίασε πιο πολύ και η Ζουντίθ Γκαουτιέ, Γαλλίδα και αυτή, η οποία ακριβώς μέσα από το βιβλίο της, τα ποίηματα της Λιβελούλας, ακριβώς αυτό συμπυκνώνει το πνεύμα των χάικου, δηλαδή ένα οπτικό ερέθισμα που δίνει τη δυναμική στις λέξεις. Και έτσι έχουμε τη δράση και έχουμε το ποίημα.
Και μερικές φορές έχουμε ακόμη, ή μπορούμε να φανταζόμαστε, Ιωάννα, μερικές φορές ακόμη και χαρακτήρες, αν μου επιτρέπεις να το πω αυτό.
Ναι, ναι.
Χαρακτήρες, δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η πείκνωση, και, γιατί όλα πρέπει να συγκεντρωθούν πραγματικά σε ελάχιστες λέξεις.
Ναι, ναι.
Σε αυτό...
Είναι η πιο μικρή ποιητική φόρμα, μην ξεχνάμε ότι είναι σε τρεις στίχους, μια μπουκιά από λέξεις που λέει και κάποιος. Πώς μπορείς δηλαδή να συμπυκνώσεις την ομορφιά, όλες τις αισθήσεις, τη λύπη, τη χαρά μέσα σε τρεις στίχους. Ο Σεφέρης, θυμάμαι, σε ένα ημερολόγιο του είχε γράψει, και είναι πολύ βασικό αυτό για τις συνθήκες δημιουργίας της ποιήσης, θα ήθελα ακόμα να κάνω κάτι με αυτά τα χαϊκάι, έτσι τα ονόμαζε αυτός χαϊκάι. Έπειτα από τόσο χρόνο είναι ακόμα λίγα, τα βρίσκει πάντα λίγα. Εδώ στο προξενείο στην Αγγλία δεν έχω εκείνο το σκύρτημα της ψυχής που τα γέννησε σε μια ολόκληρη στιγμή. Θυμάμαι πόσο διασκέδασα, ίσως και αυτό είναι το ερέθισμα που ξεκίνησε, με το ρητό. Ναι, το ζήτημα δεν είναι να μου πεις τι πρέπει να φάω για να γίνω βασιλιάς, αλλά τι θα γίνω τρώγοντας μπομπότα.
Ναι, καταπληκτικό, καταπληκτικό.
Αυτό δηλαδή,
ναι,
τους εφέρει. Ναι. Έφερε και σε ένα κλίμα να δω τι είναι αυτό που προξένησε εντύπωση ώστε να ασχοληθούν και οι δικοί μας. Γιατί ξέρεις, η Δύση, η Ιαπωνία είναι δύο διαφορετικοί πολιτισμοί.
Ναι.
Αλλά
ίσως αξίζει να πούμε ότι τα χαϊκού γεννιούνται στην Ιαπωνία περίπου 16ο-17ο αιώνα, Ιωάννα.
Είναι πολύ, αλλά ο πρωτεργάτης είναι ο Ματσούμπασο, 17ος αιώνα. Μιλάμε για φεουδαρχική γρήγορα το πλαίσιο, φεουδαρχική ιαπωνική στρατιωτική κυβέρνηση. Απευθύνονται κατά τη γέννησή του στην άρχουσα τάξη, όπως καταλαβαίνουμε. Και η λέξη που παρακινεί και το Ματσούμπασο είναι «οκουγιόιε», που σημαίνει «θλιβερός κόσμος». Λοιπόν, οι περισσότεροι λοιπόν κουβαλούν μια θλίψη και μελαγχολία. Και μέσω της έκφρασης του συναισθήματος αποτυπώνεται έτσι και το χάικο, δημιουργείται το χάικο.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα έτσι αυτή εδώ η διαδρομή που μας έδωσες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πύκνωση, όλα συγκεντρώνονται σε ελάχιστες λέξεις, δημιουργούν μια έκρηξη, ένα δυνατό συνέστημα, μια εικόνα με σημασία, στέλνουν ένα μήνυμα, γίνονται μια κραυγή, ένας ψήθυρος. Είναι ατέλειωτη η λίστα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει το χάικου σε αυτόν στον οποίο απευθύνεται. Τι συμβαίνει τώρα στην άλλη πλευρά, σε αυτόν δηλαδή που το γράφει, γιατί ίσως κάποιος θα μπορούσε να πει, φαντάζομαι ότι τελικά δεν θα το πει, ότι εντάξει μωρέ δεν είναι και πολύ δύσκολο ας πούμε να γράψεις 15 λέξεις, να γράψεις 3 στίχους. Νομίζω όμως ότι αυτή η οικονομία είναι ένα ζήτημα μαθητείας και είναι πραγματικά ένα δύσκολο πεδίο, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνομαι σωστά.
Βεβαίως, το αντιλαμβάνεσαι. Κάθε γραφή είναι δύσκολη.
Σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα.
Να επιλέξω ανάμεσα στην ανάγνωση και στη γραφή θα επέλεγα ανάγνωση. Το έχω αποδείξει εξάλλου. Γιατί η γραφή σε δυσκολεύει, σε ξεβολεύει.
Αλήθεια.
Αυτό είναι δηλαδή γεγονός. Όμως, αν φανταστούμε ότι υπάρχει μία μαθητεία, ναι, σίγουρα διδάσκονται, αλλά το πιστεύω και αυτό το έζησα με μαθητές της Δευτέρας Λυκείου, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα χάικου είναι και στην ύλη των σχολικών βιβλίων. Και
ίσως αξίζει να πούμε ότι είσαι εκπαιδευτικός. Ναι,
ναι, ναι, για, ναι. Μια μικρή παρένθεση. Είχαν πέσει στα χέρια μου μια εργασία μαθητών στο Λύκειο της Νέας Μύρνης, οι οποίοι οι μαθητές αναλαμβάνουν δράση να γράψουν χαϊκού αντλώντας το θέμα τους από την τραγωδία του Σοφοκλή Αντιγόν. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το χαϊκού σήμερα.
Ναι.
Τα χαϊκού που έπεσαν στα χέρια μου από μαθητές της Β' Λυκείου μ' άφησαν άφωνη. Ένα θυμάμαι απ' έξω, τιμωρία σου ο γάμος με το χάρο, άναρχη κόρη.
Εντάξει,
και το άλλο, θάλασσα και γη άνθρωπε κατέκτησες, ποτέ το χάρο. Δηλαδή, είχα την αίσθηση με τη φιλόλογο μας, διότι αν το χάικου αυτό λέγαμε στο μαθητή που το έγραψε να το αναπτύξει σε 2 ή 3 παραγράφους, πιστεύω ότι δεν θα ήταν τόσο πετυχημένο.
Και να σου πω και κάτι, Ιωάννα, και δεν χρειάζεται, γιατί με αυτές τις λίγες λέξεις καταλαβαίνουμε ότι το έχει πιάσει.
Τώρα, ακριβώς αυτές το πώς γράφετε, που είναι πολύ ωραία ερώτηση, απλή αλλά είναι και πολύ βέβαιη απάντηση. Θυμάμαι το Μπασό, ο οποίος έλεγε στους μαθητές του πώς να ξεκινήσουν να γράφουν. Αν θες να μάθεις για το Πεύκο, πήγαινε στο Πεύκο. Και αν για το Καλάμι, στο Καλάμι. Και ξέχνα τον εαυτό σου. Για να μην επιβληθείς στο αντικείμενο και δεν μπορείς να το γνωρίσεις. Η ποίησή σου έτσι θα κυλήσει αβίαστα. Όταν εσύ και το αντικείμενο θα γίνεται ένα. Όταν θα έχεις βυθιστεί τόσο βαθιά εντός που θα καταφέρεις να δεις την κρυφή του λάμψη. Αυτό ακριβώς ήταν και εμένα το ερέθισμα. Για να προχωρήσω στη γραφή των χάικου, φυσικά, αυτό είναι το παράδοξο, ότι δεν είχαν τρυφήσει και πολύ. Δηλαδή υπήρχαν Έλληνες πάρα πολλοί που είχαν ασχοληθεί με το χάικου. Δεν ήταν τόσο διαδεδομένη η ποίηση αυτή. Αλλά μου έκανε εντύπωση που ονόματα που δεν τα ήξερα, όπως ο Τάσος Κόρφης, ο Κερκυραίος, έχει γράψει φανταστικά χαϊκού. Δηλαδή χαϊκού που δεν έχουν το μοτίβο, το φυσιολατρικό. Είναι περισσότερο υπαρξιακά. Είναι το πάντρεμα των λέξεων, όπως λέει και η Λαϊνά. Αυτό το κατόρθωμα να παντρεύεις τις λέξεις και να δημιουργείς μια έκπληξη. Με φυσικά στόχο, συνεχίζω εγώ, να έχεις τον απαραίτητο ρυθμό.
Ναι.
Τα χάικου, όπως και στο πεζό όμως, και τα χάικου, πρέπει να έχεις ένα ρυθμό. Είναι απαραίτητος.
Και αυτό τελικά ίσως να είναι και κάτι.
Εκτός από το αυτό που του Ματσόμπασο που διάβασα για τους μαθητές του, ήταν η κινητήρια έτσι, ας το πω, λάμψη για να ασχοληθώ με τα χάικου, ήταν και το... και του Μαλαρμέ, όταν είπε ότι η ποίηση γράφεται με λέξεις, όχι με ιδέες. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν μπορούσα στην αρχή να το κατανοήσω.
Και επίσης είναι ολόσωστο.
Ναι.
Είναι ολόσωστο.
Και έτσι άρχισα το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι με τις λέξεις αυτό. Ναι. Φυσικά, το να μετράς τις συλλαβές, εδώ που τα λέμε για να θυμίσουμε και λίγο, είναι και μια ανέδρωση.
Είναι,
σου βγαίνει,
και δηλαδή, επίσης είναι ψυχοβγαλτικό. Ψυχοβγαλτικό, ας πούμε.
Έβρισκα μια λέξη η οποία τέριαζε πάρα πολύ με τις προηγούμενες, ώστε να δέσει κάποια ιδέα, mm-hmm. αλλά περίσευε μια συλλαβή. Είναι δύσκολο να βρεις μια συνώνυμη με τις ίδιες συλλαβές. Οπότε αυτό ήταν και το ωραίο. Άλλαζα τη λέξη με τη σωστή συλλαβή, αλλά αυτομάτως άλλαζε και το νόημα. Οπότε ναι. πήγαινε αλλού. Mm-hmm. Είναι οι ίδιες οι λέξεις με σπρώχνανε γι' αυτό που έκανα.
Και βεβαίως, αυτό που λες και από τα διδάγματα, ας πούμε, των Ιαπώνων δασκάλων, κάπου να ξεχνάς και τον εαυτό σου για να μπορέσεις να, μα είναι είναι και λίγο έτσι, είναι και λίγο ενάντια έτσι σε κάποια πράγματα τα οποία προτάσει η Δύση ενδεχομένως, αλλά σε κάθε περίπτωση λίγο είναι και δηλωτικό το ότι μπορεί να υπάρχει μια ξεχωριστή φιλοσοφία, ότι είναι μια στάση απέναντι στα πράγματα του χαϊκού, όχι μόνο απέναντι στη λογοτεχνία, αλλά ενδεχομένως, Ιωάννα, και στην ίδια τη ζωή.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Τα λες πιο ωραία καμιά φορά από όσα έχουν γραφτεί. Καμιά φορά αυτό συμβαίνει. Η κριτική μιας ταινίας που έχουμε δει, ενός βιβλίου που διαβάσαμε, ενός ποίηματος, να είναι καλύτερη από το ίδιο το δημιούργημα. Και σε, ναι, ακριβώς αυτό, mm-hmm. το πιστεύω.
Ναι, ναι. Όταν ξεκινάει το βιβλίο σου, παραθέτεις ένα κείμενο της Λισπέκτορ, που είναι έτσι μια συγγραφέα που την αγαπώ. Που την αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Είναι λοιπόν μια στιγμή αναλαμπή που αμέσως χάνεται. Για να το παραθέτεις σημαίνει ότι συμφωνείς μαζί του, αλλά τελικά χάνεται ή αφήνει πίσω του μια δική του συνθήκη, Ιωάννα, και με την απάντηση αυτή να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη ραδιοφωνική συνομιλία.
Βεβαίως δημιουργεί μια συνθήκη, είναι μια συνθήκη από μόνο του το χάικου. Και μπορώ να πω ότι ναι, αυτό που έγραψε η Λισπέκτορ ήταν πράγματι ο ορισμός της ομορφιάς για μένα. Mm-hmm. Ότι η ομορφιά είναι αυτό που μας παρέδωσε και η ιαπωνική κουλτούρα, ότι που μας συστήνει την ομορφιά μέσα από τη στιγμή, μέσα από την ιδιαίτερη αυτή φόρμα, δηλαδή της ελαχιστοποίησης, της έλλειψης, της αφαίρεσης και του υπαινιχμού.
Μάλιστα.
Ναι, ας σκεφτούμε τι διαρκεί. Πολλές φορές οι ίδιοι δεν λένε «Αχ, με χτύπησε αυτός ο κεραφνός» ή «Ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά». Δηλαδή, οι όμορφες στιγμές διαρκούν λίγο, αλλά αφήνουν ίχνη, βεβαίως. Έχεις κάτι να θυμάσαι. Έχουν διάρκεια. Μπορεί να είναι ένα τσίμπημα, εντάξει, αλλά πιστεύω ότι αυτό σου αφήνει κάτι, τουλάχιστον σε μένα.
Ναι.
Έχω φτάσει σε σημείο να θυμάμαι κάποια πράγματα. Αυτό μου συμβαίνει και στα πεζά, αλλά χάικου, το οποίο δεν θυμάμαι το ποιητή, το δημιουργό. Που αυτή είναι η επιτυχία, νομίζω.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες.
Το να θυμάσαι ναι. αυτό εκεί που σε έβαλε ο ένας δημιουργός.
Είναι πιο σημαντικό και από το όνομά του. Ναι, ναι, πολύ, πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και τελικά δικαιώνει τα διδάγματα των Ιαπώνων, έτσι, προφητών και εκείνων που εν πάση περιπτώσει διαμόρφωσαν αυτό το τόσο ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος. Ιωάννα Παπά, η μικροϊστορία μιας αναλαμπής, μια συλλογή χαϊκού, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μάγμα.
Ναι, να πούμε για τα παιδιά εδώ, ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος, mm-hmm. Που εμπιστεύτηκε, γιατί μη γνωρίζοντας το είδος, κατάλαβε, ήθελε να το εκδώσει. Πραγματικά δηλαδή αυτό ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί όπως καταλαβαίνεις καλύτερα από μένα, ότι ένα βιβλίο είναι σε δύο μέρη χωρίζεται. Το πρώτο είναι η δημιουργία και το δεύτερο είναι η εκδοτική του περιπέτεια, η οποία είναι από μόνη σε ένα βιβλίο.
Ναι, φυσικά. Είναι και μερικές φορές είναι και μια μεγάλη περιπέτεια. Χαίρομαι. Και φτιάξατε και ένα πολύ όμορφο βιβλίο. Χαίρεται δηλαδή κανείς να το κρατάει στα χέρια του. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι εξώφυλλο.
Ναι, της Λένας Δανιλίδη.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Είναι, μπορώ να πω, επιμελείται των εξωφύλων των εκδόσεων Μάγμα και είναι πραγματικά για μένα κάτι σαν ταχυδακτηλουργός. Να φανταστείς, διάβασε τα ποίηματα, Μιλήσαμε 5-10 λεπτά, αλλά όχι για την ποιήση, για κάτι άλλο, και έτσι έβγαλε αυτό το εξώφυλλο. Και εμένα πραγματικά με εντυπωσίασε.
Ναι, ναι, είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι.
Και δημιουργική, ναι. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
Καλημέρα.